Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop in verband met die preek aan die hand van NGB artikel 28. Kom ons lees saam uit 1 Konings 11. 1 Konings 11 vanaf vers 26 tot en met 40. In Konings 11 vanaf vers 26. Ook Jerobeam, die seun van Nebat, een Efraimiet uit Sereda, die naam van sy moeder was Seria, een weduwee, een dienaar van Salomo, het sy hand opgehef teen die koning. En dit was die aanduiding dat hy die hand teen die koning opgehef het. Salomo het Milo gebou en daardoor die skeur aan die stad van sy vader David toegemaak. En die man Jerobeam was een dapper held. Toe Salomo sien dat die jongman een bekwame arbeider was, het hy hom aangestel oor al die dwangarbeiders van die huis van Josef. Terwyl Jerobeam in die tyd uit Jerusalem uitgaan, kry die profeet Ahia, die Siloniet, hom op die pad. En die was bekleed met 'n nuwe mantel. En hulle twee was alleen in die veld. Toe gryp Ahia die nuwe mantel wat hy aangehad het en skeur dit in 12 stukke. En hy sê vir Jerobeam, neem vir jou 10 stukke, want so spreek die Here, die God van Israel, kyk, ek gaan die koninkryk uit die hand van Salomo afskeur en aan jou die 10 stamme gee. Maar die een stam sal syne wees, ter wille van my knegt David en ter wille van Jerusalem, die stad wat ek verkies het uit al die stamme van Israel, omdat hulle my verlaat en hulle neergebuig het voor Astarte, die godin van die Sidoniërs, voor Kamos, die god van die Moabiete, en voor Milkom die God van die kinders van Ammon, en nie gewandel het in my wee deur te doen wat reg is in my oë, namelijk my insettinge en my verordeninge, soos sy vader David nie. Ek sal evenwel die koningskap as geheel nie uit sy hand neem nie, maar ek sal hom as vors aanstel al die dae van sy lewe ter wille van my knegt David, wat ek verkies het, wat my gebooie en my insettinge gehou het. Maar uit die hand van sy seun sal ek die koningskap neem en dit aan jou gee, die 10 stamme. En aan sy seun sal ek 1 stam gee, sodat my knegt David altyd 'n lam kan hê voor my aangesig in Jerusalem, die stad wat ek vir my verkies het, om my naam daar te vestig. En ek sal jou neem en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer en jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat ek jou beveel en wandel in my weë en doen wat reg is in my oë, deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knegt David gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir David gestig het, en Israel aan jou gee. Want ek wil om hierdie rede die nageslag van David verneder, maar nie vir altyd nie. En Salomo het geprobeer om Jerobeam om te bring, maar Jerobeam het hom klaargemaak en gevlug na Egypte, na Sisak, die koning van Egypte, en was in Egypte, tot die dood van Salomo. Dan lees ons nou ook uit die NGB artikel 28, dit is sover as wat ons gekom het in die behandeling van die NGB. Artikel 28 in ons bely daar soos volg. Ons glo aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in selfde vredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig, om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam van sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is het volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daar teen wees, en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei, of nie daarby aansluit nie in stryd met die bevel van God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Christus het ons so pas in die doop verseker, so sê die doopsformulier, dat Marcel een met hom is in sy dood en opstanding. Of soos die formulier van die gereformeerde kerke dit mooi stel, Marcel is in sy dood en opstanding ingelyf. Dus hy is ingelyf in Christus. Maar is hy daarmee outomaties ook ingelyf in die kerk? Het is nie so eenvoudige vraag om te beantwoord nie, want, so sê die doopsformulier, die verbond bestaan uit twee dele, een belofte en een eis. En in die eis word ook klein Marcel opgeroep en verplig tot een nieuwe gehoorsaamheid. Wat beteken hierdie gehoorsaamheid vir sy inlywing in die kerk? Oor enkele weke gaan ons getuies wees van die openbare geloofsbelydenis van 10 jong mense. En in die formulier vir die aflegging van belydenis van geloof word teruggegryp na hierdie gehoorsaamheid waarvan die doopsformulier gepraat het. Ons lees daar, as kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. En om hierdie gehoorsaamheid te bewys, word die jong mense vervolgens die geleentheid gebied om 5 vrae te beantwoord. En die laaste van die 5 vrae luis soos volg. Beloof jy, terwyl jy nou deel mag hê aan die volle gemeenskap van die kerk van Christus, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek? Beloof jy om jou gawes gewillig met vreugde aan te wend tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God? Beloof jy dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp, as jy afvallig sou word in leer of lewenswyse? Dus het lyk vir my dat, hoewel Marcel deel is van die kerk, ja, hy is ons jong broeder, daar nogtans 'n tyd in sy lewe gaan kom, wanneer hy, net soos daar die 10 jong mense oor 'n paar weke, sy gehoorsaamheid gaan moet wys, deur 'n besliste en 'n publieke keuse. Dit is nie so dat omdat hy hier vandag in die kerk gedoop is, hy maar net altyd deel van die kerk sal wees nie. Nee, sê die formulier, verbondskinders moet, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik voor die gemeente bely. En daar die geloofsbelydenis behels ook die openlike keuse om homself by Christus se gemeente te voeg. En wanneer hy deur middel van die openbare geloofsbelydenis deel kry aan die volle gemeenskap met die kerk, so sê die formulier, en het sluit die nagmaal in, dan roep die nagmaalsformulier hom en almal wat daar die keuse gemaak het op. Daarom moet ons almal wat deur ware geloof in Christus ingelyf is, saam een liggaam wees. Jy sien dus dat inlywing in Christus noodwendig gevolg moet word deur aansluiting by sy liggaam, die kerk, en dat dit weer noodwendig gevolg moet word deur 'n aktiewe saamleef as een liggaam. Kerkwees is nie maar net iets wat oor ons kom nie. Ons is nie maar net altyd deel van die kerk nie. Dit is 'n geloofskeuse en 'n geloofsaktiwiteit. Elke keer weer. En dis waaroor artikel 28 gaan. Die tema vir die preek is wanneer jy in Jesus Christus glo, dan is kerkkeuse nie opsioneel nie, maar 'n roeping. Wanneer jy in Jesus Christus glo, dan is kerkkeuse nie opsioneel nie, maar 'n roeping. Gemeente, die politieke skeur het reg deur God se volk geloop. Die skeur wat deur God self geïnisieer is as gevolg van die sonde van Salomo en die volk. Die skeur wat uiteindelik aan Jerobeam 10 van die 12 stamme gegee het en aan Salomo se nageslag slegs 1 en later 2, Juda en Benjamin. Hierdie politieke skeur wat so grafies uitgebeeld word deur die profeet Ahia, wanneer hy sy nuwe mantel in 12 stukke skeur. Dit was God se wil. Dit was sy plan. Maar gemeente Jerobeam, wat die groot begunstigde in hierdie skeuring is, immers hy kry 10 dele, hy word nadruklik opgeroep om van die politieke skeur nie 'n skeur in die kerk te maak nie. Hy mag regeer oor alles wat sy siel begeer. Kyk maar na vers 37. Maar daar is perke. Perke wat deur God se verbintenis aan Dawid en Jerusalem bepaal word. God se uitverkore koning, Dawid en sy nageslag. En God se uitverkore plek, Jerusalem en die tempel. Die verbondskoning en die verbondsdiens. Hierdie twee is ononderhandelbaar. Jerobeam se heerskappy moet binne hierdie grense plaasvind. En dit sou hy doen as hy, soos wat hy in vers 38 opgeroep word, sou wandel in die weë van die Here, deur te doen wat reg is, en God se insettinge en gebooie sou onderhou. Dus polities was Israel op daardie stadium in geweldige beroering. Sodanig dat Jerobeam ten einde laaste selfs vir sy lewe moet vlug. Vers 40. Maar godsdienstige daar niks verander nie. Israel, al 12 stamme, was steeds die een kerk van die Here. En Jerusalem met die tempel was steeds die plek waar God aanbid wou word. Maar wat gebeur? Wel, kom ons lees dit net in die volgende hoofstuk in 1 Konings 12. 1 Konings 12 vanaf vers 26. Ons lees daar die volgende. En Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabeam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring, en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Daarom het die koning raad gehou en 2 goue kalvers gemaak, en aan hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipteland laat optrek het. En die een het hy in Bethel opgerig, en die ander in Dan opgestel. En hierdie saak het tot sonde geword, ja, die volk het voor die een gaan aanbid tot by Dan. Jy sien, die kerklike eenheid begin vir Jerobeam 'n probleem word. Hy begin die kerklike eenheid as 'n bedreiging vir sy eie koninkryk beskou. En daarom laat maak hy 2 goue kalvers, een in Bethel in die suide van die 10 stammeryk en een in Dan in die verre noorde van die 10 stammeryk. En hy sê vir sy koninkryk, julle het nou lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek. En nou moet ons baie mooi luister, gemeente, na wat Jerobeam sê. Dit was glad nie sy idee om 'n ander God te begin dien nie. Immers, hy praat van die God of die gode wat die volk uit Egipte laat optrek het. Jerobeam wil steeds die God van Israel dien. Maar nie meer in Jerusalem nie. Nie meer saam met die kerk waar God haar by mekaar geroep het nie. En daarmee veroorsaak Jerobeam by die reeds bestaande politieke skeur nou ook 'n kerkskeur. Julle hoef nie meer na Jerusalem kerk toe te gaan nie. Julle kan sommer hier naby na Bethel en dan gaan. En so lees ons dan in vers 30, hierdie saak het tot sonde geword vir die volk. En die sonde gaan van kwaad tot erger. Want ons lees enkele hoofstukke later van koning Agab, dat hy nie net by Jerobeam se sonde van kerkskeuring bly nie, maar nog verder gaan deur die Baal te begin dien. Lees maar 1 Koning 16 vers 31 en 32. Sien die gemeente hoe lewensgevaarlik dit is om jouself van die kerk waar God dit vestig en saamroep om jou daarvan afsydig te hou. Sien jy die geleidelike geestelike agteruitgang onder die tienstamryk? Sien jy die verval? Eers afskeiding van die kerk in Jerusalem, vervolgens eie willige godsdienst, die goue kalvers, en ten slotte afgoderij, die Baal. En hoekom was hier was so besonders aan die kerk in Jerusalem? Wel, broers en susters, in Jerusalem het die Here gekies om sy naam te laat woon. Daar was immer sy huis, sy tempel. Daar in die tempel het die Levitiese priesters namens die volk opgetree. Dis daarom ook opmerklik om te lees dat Jerobeam, nadat hy die kalvers in Dan en Bethel opgerig het, die Levitiese priesters uit sy grondgebied verwerp het en sy eie priesters aangestel het. Gaan lees maar 2 Kronieke 11 vers 14 en 15. Dit net terloops. Daar in die tempel in Jerusalem, daar het die altaar van die versoening gestaan. Daar in die tempel is die offers gebring vir die sondes van die volk. Daar het die priesters in gebed vir die volk ingetree. Daar het die onderrig in die skrifte plaasgevind. Daar in die tempel was die totale diens van die versoening. Dus het het nie daaroor gegaan dat die twee stammeryk waar die tempel gestaan het, beter was as die tienstammeryk nie. Dat hulle waardiger was as die res van die volk nie. Nee, uiteindelik word hulle as gevolg van hulle sonde en afgoderij, net soos die tienstammeryk uit die land in ballingskap weggestuur. Jerobeam en die tienstammeryk. Hulle moes nie by die kerk in Jerusalem bly oor die mense daar nie, maar oor die God wat gekies het om sy naam daar te laat woon. Dit is my rusplek, sê die Heer, hier vestig ek my huis en troon, en hier wil ek vir ewig woon, en Sion is my seën groot, hier het ek armes uit die nood, hier is versadiging met brood, dis wat ons gesing het, op Psalm 132. Dis die rede waarom het so gevaarlik was, vir Jerobeam en sy mens, om hulle van die kerk in Jerusalem af te skei. En dieselfde geld nog vir die kerk vandag. Kom ons wees eerlik, as ons vir die mense hier in die kerk gebly, dan het die meeste van ons al geloop. Hoeveel van ons is nie al seer gemaak of teleurgestel deur medegelowiges nie? Hoeveel het nie al 'n onaangename ervaring met 'n oudeling of 'n predikant gehad nie? Is nie verniet dat so baie mense vandag, wat hulle self Christene noem, meen dat hulle die kerk nie nodig het nie. Die kerk bring my mos nie in die hemel nie. En daarom klink dit met die eerste oogopslag ook baie hoogmoedig, wanneer artikel 28 bely dat die kerk 'n heilige vergadering is van hulle wat verlos word, en dat daar buite geen saligheid is nie. Ons huiwer amper om dit te sê. Want is ons dan so heilig? Is daar buite ons geen saligheid nie? Maar gemeente, ons belydenis sê die dinge nie op grond van die mense in die kerk nie, hoewel ons sal dit nog sien in artikel 29, die lewens van die gelowiges nie onbelangrik is nie. Maar die vergadering van die kerk is nie heilig uit haarself of danksy jou en my nie. Maar, lees maar weer artikel 27, danksy die bloed en die gees van Jesus Christus. En buiten die kerk is daar inderdaad geen saligheid nie. Nie omdat die kerkmense so spesiaal is nie. Maar omdat ons in die kerk die saligmakende leer en tug van Jesus Christus vind. Lees maar artikel 28. Buiten die kerk is daar geen saligheid nie, nie omdat jy en ek in die kerk is nie. Maar omdat die evangelie van genade hier klink, omdat hier gepreek word, omdat hier gedoop word, soos wat ons vanmôre weer gesien het, omdat hier die nagmaal bedien word, omdat hier met liefde getug word, omdat in die kerk die bediening van die versoening plaasvind, die saligheid is in die kerk. Calvin praat prachtig hieroor wanneer hy die kerk die moeder van die gelowiges noem. Hy sê vir wie God hulle vader is, is die kerk hulle moeder. En dan sê hy daaroor, daar is geen ander toetrede tot die lewe, tensy die kerk ons in haar skoot ontvang, aan ons geboorte skenk, ons aan haar borste voet, en ons onder haar beskerming en leiding bewaak nie. Hierby is daar buiten haar skoot geen hoop op sondevergifnis en geen hoop op saligheid nie. Hoor jy dit, buiten die kerk, geen hoop op saligheid nie. Beteken dit dat daar buiten die kerk geen salige is nie? Dat daar buiten die kerk geen gelowige is nie? Nee gemeente, dis nie wat ons sê nie. Die Here het die saligheid, die heerlike evangelie van Jesus Christus, aan sy kerk geskenk en aan sy kerk verbind. Maar dit beteken nie dat hy self ook aan die kerk gebonde is. En dat hy daardoor niemand buiten die kerk salig kan maak nie. Die geskiedenis van Agab se dae wys dat hy dit verseker kan doen. Immers, op die dieptepunt van die tienstammerijkse afval en ongehoorzaamheid, onder koning Agab, bevind die profeet Elia homself ook in 'n diep geestelike laagtepunt. Hy is depressief, hy is neerslagtig. Ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. 1 Konings 19 vers 14. Maar dan wys die Here vir hom, ja, die tienstammerijk het inderdaad die kerk verlaat, die tienstammerijk het inderdaad die saligheid wat in die tempel in Jerusalem te vinde is, versmaat, maar ek is nog in staat om my saliges by mekaar te maak. Ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie, 1 Konings 19 vers 18. Die Here maak sy kinders by mekaar, ook buiten die grense van die kerk. Ons dank hom vir hierdie genade, en het hou ons klein, en het hou ons beskeie. Maar die feit dat God ook buiten die kerk sy kinders by mekaar kan maak, en hy doen dit ook, gee ons nie die reg om onsself van die kerk afsydig te hou nie. Dit het Elia kort daarvoor nog gewys, in sy stryd met die Baalpriesters op die berg Karmel, in 1 Konings 18, Jy weet dat die priesters, die Baalpriesters, eers die vuur uit die hemel probeer kry het. En wanneer het Elia se beurt is, om die Here om vuur te vra, wat is die eerste wat hy doen? Hy herstel die altaar van die Here. Daarop neem Elia 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here, 1 Konings 18 vers 31 en 32. Met hierdie herstelde altaar van 12 klippe, wys Elia vir die volk die kerkskeur, wat Jerobeam veroorsaak het, en wat onder Agab tot afgoderij gelei het, daar die kerkskeur is onwettig. Israel behoort nie apart te vergader nie, nie in Bethel nie, nie in Dan nie, en nog minder in die tempel van Baal. Israel moet weer in Jerusalem kerk toe gaan. Hulle moet net soos en saam met Juda die Here dien. Dus die heropbou van die altaar met die 12 klippe is 'n oproep aan die 10 stammerijk om hulle weer by die kerk in Jerusalem te voeg. En is 'n oproep wat vandag nog net so krachtig in ons belydenis klink. Niemand, wat sy stand en status ook al is, mag om in selftevredenheid van die vergadering van die kerk afsydig hou nie. Inteendeel is almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig. Luister baie mooi, aansluit en verenig. Eenheid van die kerk is nie net 'n saak van lidmaatskap nie. Beteken nie slegs om as lidmaat van die kerk te geregistreer te wees nie. Is nie genoeg om maar net te sê jou naam staan op die lidmaatregister van jou plaaslike gemeente nie. Op die manier het talle mense in die verlede en ook vandag nog hulle christenskap begrond. Maar nie om jouself aan te sluit en te verenig beteken ook om werklik deel te wees. Jou insette te lewer. En soos die belydenis sê saam te buig onder die juk van Christus. En om dit van harte te kan doen, beteken dit dat jy nie met verdeelde aandag lid kan wees nie. Jy kan nie met jou een voet in die kerk staan en met jou ander voet in die wêreld staan nie. Sê ek daarmee dat ons wêreld vreemd moet wees? Nee, ons staan voluit in die wêreld. Ons werk in die wêreld, ons speel in die wêreld. Maar dan wel as toegewyde kerklidmate. As gelowiges. Ek staan nie in die wêreld as wêreldling nie. Ek staan in die wêreld as 'n skaap van die kudde van Jesus Christus. Hier in die kudde is my lewe. Hier lê my primêre roeping. En daarom kan artikel 28 ook sê dat dit die plig is van elkeen, alle gelowiges, om hulle af te skei van die wat nie aan die kerk behoort nie. Moet daarom nie in die kring bly rondhang van die wat nie aan die kerk behoort nie. Pas op daarvoor dat die swaartepunt van jou vriendskapsbande en jou familiebande en jou sosiale kringe buite die kerk lê. Vriendskappe met mense buite die kerk van Christus, en let nou baie mooi op hoe ek dit stel. Ek sê nie vriendskappe met mense buite hierdie gemeente byvoorbeeld nie. Ek sê vriendskappe met mense buite die kerk van Christus, dis vriendskappe wat nie onmoontlik is nie. Maar dis nooit onvoorwaardelike vriendskappe nie. Dis altyd vriendskappe waaraan 'n voorwaarde verbonde is, naamlik die oproep dat daardie mense hulle voeg by die kerk van Jesus Christus. Moenie vir jouself 'n heenkome vind tussen in die wêreld en tussen wêreldse vriende nie. Vind vir jouself 'n heenkome in die kerk. Daar is die naam van Christus, daar is die versoening. Sukkel jy daarmee? Is dit vir jou moeilik om 'n plekkie in die kerk te vind? Dis moontlik. Die openheid en die gasvryheid en die vriendelikheid, dit voldoen nie altyd aan die standaarde wat God stel nie. Ons omgang met mekaar, met gaste, laat ons veel te wense oor. Ons mag dit gerus vir mekaar noem. Maar moet dit nie die sentrale oorweging maak nie. Maak jou sentrale oorweging die oproep van ons belydenis om jou by die kerk te voeg. Daar is die saligheid, ook joune. En daarmee saamgaan dan die oproep van artikel 28, om wanneer jy jouself onder die juk van Christus geplaas het, om dan ook volgens die gawes wat God aan jou gegee het,